You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
في الجنين مدور سميلة.
قال دربوخرا فوق التليفون عنا للدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين غراتي هفنا تالهنتيك دوريس
غراتي ينتي جو وانتو مسمية تدان البروغرام مالتي
إسا فداون لخار جمات بدايت تكلمنا دوار الجنين و الشول اللي يكون بزون لي يصير فدان إزمن تال حريفة ناتورالمنت ام هفنا شولي هورش يصير وشاك دوريس
و دا سكو كيف نايدو دايم مش فيرا الجنين ما يسبت شاقات دايم عندك شي حاجة شتعمل سبيتشالمنت شنا البو من ستاجون الليهور F'dan iż-żmien wieħed irid iħawwel u jerġa' jimla' il-ġnien pereżempju billi jitnaddaf is-sardinell, il-geraniums, dawn ukoll ġil issib min jgħidli ara naqra kollha qegħdin jintlew bis-sadejt u kemm saru korroħ kollha tzokjaw dalgħu il fuq u bħal donnhom fjuri waħda law u l-oħra lem. Illa għaliex ħbieb issa fi żmien ukoll darġanaj ta' dan il-ħarifa, tridu intom taqtawhom, tagħtuhom dik il-qata naqra pulita tinżlu naqra l-isfel ukoll dawn is-sardinell, tnatfuhom, tinżlu sa fejn qed tara dak ix-xuz tagħhom ukoll il-ġdid li hija tiktar lill-art, u dawk il-biċċiejjin twal li inti qed taqta' tnaddafhom naqra minn dak il-weraq li forsi iva fihom xi sadejt jew forsi iva anka fihom xi dudu ngħidlu jien caterpillar jiekol minn taħt. F'kelma waħda tnaddafhom, tagħmilhom jumejn jew tlieta naqra l-ġenb x'imkien biex bħal donnhom jinxfu naqra fit-trufijiet tagħhom, u mbagħad lesti xi erba' sari bil-potting mix tajjeb u l-istess dawn ħbieb tista' bħala cuttings tużawhom ukoll bħala cuttings li tkabbarhom u li ċerta li kull waħda li inti tagħmel fil-ħamrija dawn kollha sejrin ukoll jaqbdu għal żmien ieħor ta' wara. Saħa naqleb għal xejjex tal-borma ħbib f'dan iż-żmien tan sabiħ tal-ħarifa. Insemmi l-ispinaċi, l-indivja, pitravi, kejl, ħas, piżelli, karfus, tursin u li dawn ċerta li jekkelkom is-sena l-oħra kollha kemm huma speċjalment wara din ix-xita li qiegħda tagħmel kollha kemm huma rridu jinbtu u jibdaw tilgħin il-fuq. Kelma waħda dan huwa żmien sabiħ ferm ta' preparazzjoni u li tarġgħu timlew intom il-ġonna tagħkom bil-ħaxix tal-borma, bil-fjuri, bil-basal li intom għandkom hemm taħt il-ħamrija, b'kull ħaġa u oħra li tant huwa bżonn jus biex il-ġnien iktar ikompli jitkattar. U ħaġa oħra insemmi biex tibdew il-preparazzjoni issa wkoll u anke naf li ħafna minnkom ukoll tridu tibdew huwa li tneħħu u tirranġaw il-preparazzjoni tagħkom ħalli tagħmlu l-wisa għal meta tiġu biex tiżiraw ukoll il-ful. Però għandkom minn issa sa ngħidlu jien ix-xahar id-dieħel sal-Anzac Day u li dan tant huwa żmien tajjeb li wieħed jiżra u jara fejn sa jagħmel dan il-ful. U wkoll fi żmien tissa għadna kif għaddejna 17 ta' Marzu ngħidlu jiena is-St. Patrick Day, imma tibdew din hija biex intom tiftakru l-sweet peas li dawn kull sena wara sena ukoll aħna nħobbu illi nkatruhom tagħmlu sweet peas tal-fjuri jitilgħu il-fuq quddiemhom tagħmlu il-ful u mbagħad jaġu quddiem il-ful tagħmlu l-piżelli tal-ikel li jiddendel l-isfel kemm huma żbieħ dawn fil-ġonna tagħkom. Mela ħbieb kif dejjem ngħid, l-għalqa, il-ġnien, il-qsari, il-bitħa, kull ma għandkom kull ħaġa li intom u aħna l-ġardinara tant inħobbu, staġun wara lieħor dejjem naraw x'għandna nagħmlu u m'għandniexxi ngħidu noħdu ħsieb ħalli n-natura tibqa' titkattar. Ħudu ħsieb u gawdu l-ġnien.
Grazie ħafna tal-ħin tiegħek Doris ta' dawk il-pariri u infakkar l-semmija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibgħatuhom inti mbagħad tweġibhom fil-programmi tagħna.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.